Blaðsíða 69. Norðurljós. Norðurljósin eru þekkt fyrirbæri sem sjást fyrst og fremst norðarlega á hnettinum, til dæmis hér á Íslandi. Þeim ferðamönnum fer sífellt fjölgandi sem leggja leið sína hingað að vetralagi til að dást að bragandi norðurljósum. Þetta litríka og lifandi fyrirbæri á næturhimninum stafar af því að jörðin er segull. Litirnir koma fram við það að rafhlaðnar agnir sem sólin þeytir frá sér koma inn í segulsvið jarðar, fylgja segulínunum og fara inn í lofthjúpin í tiltekinni fjarlægð frá segulskautunum. Þar verða sameindir og frumeindir í lofthjúpnum fyrir ögnunum frá sólinni og verða þá lýsandi. Þetta fyrirbæri nefnist norðurljós á norðurhveli og suðurljós á suðurhveli. En einu nafni má kalla þau segulljós eða heimskautaljós. Og undir myndinni hér á ofan, norðurljós, leiftrandi litadýrð á næturhimni norðursins. Útskýrðu hugtökin segulmagn, norðurskaut og suðurskaut, áttaviti, misvísun eða segulskekkja, segulhrif, segulsvið, segullína, norðurljós og suðurljós. 1. Nefndu nokkur dæmi um það hvernig við notum segla. 2. Hvar er suður segulskaut jarðar? 3. A. Hvað köllum við línuna sem sést á myndinni hér til hægri? B. Ímyndum okkur að við setjum segulnálar við punktana P og Q. Hvernig snúa nálarnar þegar þær hafa stöðvast? Teiknaðum segulnálarnar sem örvar og örvar oddurinn á að vera norðurskaut nálana. Athugið að rauði liturinn táknar norðurskaut segulsins. 4. A. Ímyndaðu þér að við sögum norðurskautið af segli. Hvað gerist ef við berum síðan söguðu endanna kornað öðrum? B. Af hverju gerist þetta? 5. Útskýrðu af hverju siglingar skipa um heimshöfin eru nú öruggari en áður. 6. Þú stendur á suður segulskauti jarðar, nálægt norðurpólnum á jörðinni, og heldur á segulnál sem getur snúist frjáls í allar áttir. Hvernig snýr hún þegar hún stöðvast?